Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Hytaýyň milli newit kampaniýasy CNPC Türkmensana topuk, ýany Türkmensan, Owansan, Pakistan, Hindistan we transhadar gaz geçirjileriniň guruluşyna ýardym bermäge taýýar diýip CNPC halkara Türkmensanyň baş direktori Li Shulyan aýtdy. Energiýa reforma neşeriniň 6-njy noýabrda ýaýradan maglumatynda Shulyanyň bu barada 2-nji 4-nji noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen Türkmensanyň newiti we gazy 2017 atly halkara konferensiýada çykyş edýär. Havar verilýär. Biz Türkmensana top gaz geçirjisiniň guruluşunda şeýlede transhadar gaz geçirji proýektiniň durmuşa geçirilmeginde ýardym bermäge taýýardyrys diýip Li Shulyan aýtdy. Öz edende Türkmen gaz döwlet konserniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Murat Arçaýew top gaz geçirji proýektiniň işden görnüşde durmuşa geçirilýändigini ýatladyp, Türkmensanyň Türkiýanyň we Ýewropa bileleşigine agda ýurtlaryň transhadar gaz geçirjisini gurmak baradaky proýekt üstünde işleýändigini mälim etdi. Habarda Türkmen häkimetleriniň Xitai kampaniýasynyň ýolaşçysynyň eden çykyşyna anyk nähili jogap berendigi barada hiç zat aýdylmasa-da, Arçaýewiň häzirki wagt Türkmensan, Özbekistan, Gazakstan, Xitai gaz geçirjisi boýunça 3 gurun hereket edýändigini. Bular arkaly her ýyl Xitaiýa 40 milliard kubometr türkmen gazyny eksport edip bolýandygyny ýatladandygy bellenilýär. Arçaýewiň sözlerine görä Xitaiýa aktarylan türkmen gazynyň möçürini ýylda 65 milliard kubometr çenli arttırmak maksadı bilen häzir kwat bu gaz geçirjiniň 4-nji uğruny gurmak planlaşdyrylýar. Bu uğra laýyklykda türkmen gazyny Özbekistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň üstü bilen Xitaiýa aktarmak göz öňünde tutulýar. Ýatlap geçdik, Türkmensan 2015-nji ýylda düýbi tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik top gaz geçirji proýekti arkaly Owansanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Umumy bahasy 10 milliard amerikan dollaryna barabardygy aýdylýan top gaz geçirjisiniň guruluşynyň 85%-ni maliýeleşdirmegi resmi Aşgabat öz üstüne aldy. Sentýabr aýynyň 15-nde türkmen mediýasy Türkmensanyň topun owan bölegini gurmaga taýýarlanýandygyny habar berip, degişli daşary ýurt kampaniýalar bilen bilelikde gaz geçirjiniň Owansanyň we Pakistanyň çäriniň geçjek böleginiň guruluşyna başlanmaly döwre çenli amala aşyrylacak çäreleriň dertlapky tapgyrlarynyň kesitlenýär. Dünýäni mälim etdi. Şonu gaz geçirjiniň degişli böleginiň guruluşyna 2018-nji ýylyň başynda girişmegi hemde 2019-njy ýylda tebigi gazy aktaryp başlamagy planlaşdyrylýandygy aýdyldy. Ekspertleriň ençemesi top gaz geçirjisiniň öňünde esasan iki kynçylygyň, Owansandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň we Türkmensandaky maliýe ýetmezçiliginiň durandygyny aýdýarlar. Ýatlap geçdik, dünýäde tebigi gaz baýlygy boýunça ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmensanyň häzirki ýeke täk aljysy Xitai bolup durýar.